สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มซี17 Contradictions and the End of Capitalism ของเดวิดฮาร์วีย์เป็นงานวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสที่มุ่งอธิบายว่าระบบทุนนิยมทำงานผ่านความขัดแย้งภายในที่ฝังอยู่ในตัวมันเองไม่ได้เป็นเพียงหนังสือวิจารณ์ศีลธรรมหรือเล่าประวัติวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นแต่พยายามชี้โครงสร้างลึกของทุนในฐานะระบบที่ขับเคลื่อนด้วยการสะสมการแข่งขันการใช้แรงงานและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องฮาร์วีย์ใช้วิธีคิดแบบวิพากษ์วิธีเพื่อพาผู้อ่านมองจากสิ่งที่เห็นในตลาดราคาและการเงินไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งกรอบความคิดสำหรับทำความเข้าใจวิกฤตสมัยใหม่และเป็นข้อเสนอทางปัญญาสำหรับคิดถึงอนาคตหลังทุนนิยมอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองทุนนิยมผ่านความขัดแย้งภายในของทุนแกนสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่าสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมไม่ใช่ระบบที่มีความกลมกลืนในตัวเองแต่ประกอบด้วยความขัดแย้งหลายชั้นที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของทุน 5V เลือกมองทุนราวกับเป็นระบบปิดเพื่อจับความสัมพันธ์ที่เป็นกฎภายในไม่ใช่เหตุบังเอิญภายนอกเขาแยกความขัดแย้งที่เป็นรากฐานออกจากความขัดแย้งที่เคลื่อนตัวได้เช่นคุณค่าการใช้กับคุณค่าแลกเปลี่ยนหรือเสรีภาพกับการครอบงำแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้เล่นบางรายเท่านั้นเกิดจากตำกะของระบบเองเมื่อทุนต้องขยายตัวต่อเนื่องก็ยิ่งผลิตแรงเสียดทานระหว่างกำไรการผลิตการจ้างงานและความต้องการของมนุษย์การอ่านแบบนี้จึงเปลี่ยนคำถามจากอะไรผิดพลาดไปเป็นระบบนี้ต้องพึ่งพาความขัดแย้งอะไรบ้างจึงจะเดินต่อไปได้ประเด็น2วิธีคิดแบบวิพากษ์วิธีจากภาพลักษณ์ของตลาดไปสู่โครงสร้างจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงรายการปัญหาแต่สอนวิธีอ่านโลกทางเศรษฐกิจแบบวิพากษ์วิธีฮาร์วีย์เริ่มจากสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเช่นสินค้าเครื่องมือการเงินตลาดที่อยู่อาศัยราคาทรัพย์สินแล้วค่อยพาไปดูความสัมพันธ์ทางสังคมที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีนี้สอดคล้องกับแนวมาร์กซ์ที่เชื่อว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่มันปรากฏจริงๆก็คงไม่จำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์การทำความเข้าใจจึงต้องทะลุผ่านภาพลวงของตลาดและภาษาแห่งความเป็นกลางทางเศรษฐกิจไปสู่แรงงานอำนาจและการยึดครองผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่การอธิบายเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการสรุปวิกฤตเศรษฐกิจเพราะมันให้เครื่องมือทางความคิดในการอ่านทั้งวิกฤตนี้ฟองสบู่ที่ดินการอุ้มสถาบันการเงินและการขยายตัวของทุนในโลกจริงๆผู้อ่านจึงไม่ได้แค่รู้ว่าระบบมีปัญหาแต่รู้ว่าจะดูปัญหานั้นอย่างไรประเด็น3ข้อขัดแย้งระหว่างการสะสมทุนกับข้อจำกัดของแรงงานธรรมชาติและการบริโภคข้อไปชี้ให้เห็นว่าทุนต้องผลักตัวเองไปข้างหน้าผ่านการสะสมไม่สิ้นสุดแต่การสะสมนั้นกลับชนเข้ากับข้อจำกัดเชิงวัตถุของโลกจริงๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่หนังสือเน้นคือแรงกดดันให้ผลิตต้นทุนต่ำที่สุดซึ่งมักลดค่าจ้างหรือบีบแรงงานจนกำลังซื้อหดตัวผลลัพธ์คือระบบที่ผลิตสินค้าได้มากขึ้นแต่มีคนซื้อได้น้อยลงขณะเดียวกันทุนยังมีแนวโน้มใช้ธรรมชาติอย่างเข้มข้นจนเกินขอบเขตการฟื้นตัวนี่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องเสริมของทุนนิยมแต่เป็นส่วนหนึ่งของตรรกะการสะสมเองนอกจากนี้การบังคับให้โตต่อเนื่องยังทำให้เศรษฐกิจพึ่งพาการขยายตัวแบบทบต้นอย่างเรื้อรังซึ่งเมื่อชะลอจะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงหนังสือจึงอธิบายวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตนิเวศว่าเป็นปัญหาประเภทเดียวกันในระดับโครงสร้างไม่ใช่คนละเรื่องที่แก้แยกจากกันได้ประเด็น4Special Fix และการขยายพื้นที่ของทุนเพื่อเลื่อนวิกฤตประเด็นเด่นของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการขยับพื้นที่หรือ Special Fix ซึ่งฮาร์วีย์ใช้อธิบายว่าทุนมักแก้ความตึงเครียดภายในด้วยการขยายตัวทางอุตสาหะเมื่อกำไรในพื้นที่เดิมอิ่มตัวคุณจะมองหาตลาดใหม่แรงงานใหม่ทรัพยากรใหม่และกฎเกณฑ์ใหม่ในระดับภูมิภาคหรือโลกกระบวนการนี้ทำให้ระบบดูเหมือนยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้เสมอเพราะความขัดแย้งไม่ได้หายไปแต่ถูกเลื่อนออกไปยังพื้นที่อื่นหรือประชากรกลุ่มอื่นอย่างไรก็ตามการขยายตัวแบบนี้มีขีดจำกัดเพราะเมื่อโลกถูกผนวกรวมมากขึ้นพื้นที่สำหรับหนีปัญหาก็ลดลงหนังสือจึงอ่านประวัติศาสตร์ทุนนิยมเป็นประวัติของการขยายเส้นขอบของระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การขยายการผลิตสู่เขตใหม่ไปจนถึงการทำให้รัฐตลาดและชีวิตประจำวันถูกดึงเข้าสู่ตรรกะทุนมากขึ้นการมองเช่นนี้ช่วยอธิบายทั้งโลกาภิวัตน์วิกฤตการเงินและการแย่งชิงทรัพยากรในระดับระหว่างประเทศประเด็นสุดท้ายจากการวิจารณ์ระบบไปสู่คำถามเรื่องอนาคตหลังทุนนิยมแม้หนังสือจะเน้นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างแต่จุดหมายไม่ใช่เพียงการตอกย้ำว่าทุนนิยมมีปัญหาเพราะฟีผูกการวิเคราะห์เข้ากับการเมือง โดยชี้ว่าการเข้าใจความขัดแย้งของทุนจะช่วยให้เห็นช่องทางในการต่อต้านและเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีเหตุผลเขาพูดถึงความเป็นไปได้ของโลกหลังทุนนิยมในเชิงกว้างเช่นการลดความแปลกแยกการฟื้นคืนทรัพยากรร่วมการทำให้เงินและการผลิตอยู่ภายใต้การกำกับของสังคมมากขึ้นและการจัดระเบียบเศรษฐกิจตามความต้องการของมนุษย์แทนกำไรนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิชาการที่วิจารณ์ทุนนิยมเพียงเพื่อสรุปว่ามันล้มเหลวเพราะฮาร์วีย์พยายามเชื่อมการวิเคราะห์กับการสร้างจินตนาการทางการเมืองใหม่เขาไม่ได้ให้สูตรสำเร็จของอนาคตแต่ให้กรอบคิดว่าหลังจากมองเห็นความขัดแย้งแล้วเราควรเริ่มตั้งคำถามกับสถาบันการผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีมาร์กซิสภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและผู้ที่ต้องการเข้าใจวิกฤตทุนนิยมในระดับลึกกว่าเศรษฐกิจรายวันรวมถึงนักศึกษานักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดเพื่ออ่านโลกปัจจุบันอย่างเป็นระบบประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การรู้ว่าทุนนิยมมีข้อบกพร่องแต่คือการเรียนรู้วิธีมองความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานธรรมชาติการเงินการแข่งขันและการขยายตัวของตลาดในภาพเดียวกันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์ทุนนิยมเล่มอื่นๆคือโครงสร้างที่ชัดเจนและการจัดความขัดแย้งออกเป็นประเด็นเฉพาะจึงเป็นหนังสือที่ทั้งใช้วิเคราะห์โลกและใช้ตั้งคำถามกับโลกได้พร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิด ฮาร์วีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่